Уважаеми слушатели, ще чуете запис от днешната пресконференция на синдикат ДЕРТ и Ние сме България на тема за честа на българското правосъдие или с техните абсурди по техните глави.
Добър ден на всички тук присъстващи. Лично аз имам една молба към вас. Не си изключвайте телефоните, защото нямам право да ви откъсвам от работата и от семействата си, за да мога нещо да кажа, най-малкото да се направя на това, на което не съм. Казвам се Чавдар Янев. Основах синдикат. Синдиката ДЕРТ е му точното название. ДЕРТ, стара българска дума, българският тълковен речник, означава грижа, болка, мъка, проблем. Това е логото. Синдиката не е само идея, работи се вече усилено. Бих казал, че за сега е още незаконен, но много вероятно може да си остане такъв много дълго време. Като начало, позовавам се на Конституцията на Република България и на Международната харта на правата на човека. Има две причини да се спазва закона в една нормална държава. Първата е страх, втората е респект. Пак българският толковен речник. Респект, уважение, почет, почитание, страхопочитание. Да, ама къде е закона? Всички вие, млади момичета и момчета, тук, до мен, и отпред в залата до един, знаете отговорите на въпросите, които ние, вашите родители, повече от 20 години не смеем да зададем. Аз, Чавдар Янев, основах синдиката ДЕРТ, създаден да премахне единствените посредници на монополите в България и да бъде потърсена политическа и съдебна отговорност на слугинажа им. След малко ще отстъпа думата на господата, девойките и господата до мен, от България иска сбор от идеи, непримиримост и стремеж за промяна на правилата в тази страна, нашата България. Лично за мен решението е като да щракнем с пръсти. Просто едно монополче трябва да премахнем. Монопола на СРС-тата. Специалните разузнавателни средства. Всяко техническо средство, използвано от български граждани за разкриване на престъпление и е доказано, непреправено, трябва да бъде допускано като улика и не само това. Може да бъде разпространявано като средство за защита на живота, на свободата и на личната сигурност. Сега малко факти. По принцип цялото ми изложение ще бъде позовано на факти. Как управляващите направиха престъпници и жертви собствения си народ в държавата? Всички управляващи до момента са виновни за бещинствата на Топлофикация София ЕАД и подчинените и фирми най-вече. Европейските закони и Конституцията на България не значат нищо за тях. Според Европа ние имаме право като клиенти на първо индивидуален договор с всеки клиент с право на прекратяване с едномесечно предизвестие от страна на клиента. Сметките ни да фактурират само реално консумираната топлоенергия без прогнози и каквито да било неясни формулировки. Уредите за отчет да са в мегаватт часа или в киловатт часа, с което да се даде възможност на всеки клиент потребител да е наясно колко точно е изразходвал. Поради неизпълнение на първото правило се налага да се ползва услугата от клиенти, които нямат желание или възможност да ползват услугите на фирмите. Така ние се превръщаме в жертви и рекета на съответната фирма се узаконява от управляващите, защото те са хората, пишещи законите. Тълкуването на закона от съда дава права, ощетяващи гражданите, като Топлофикация може да осъди за един ден и то десетки хора на конвейер, а вие трябва да съдите за 11 години и да успеете да се защитите. Конституция, член 6, алинея 2. Поради неизпълнение на правилото 2 и 3, които не им казах номерата, се нарушава прозрачността на формиране на сметките или фактурите. И така гражданите са в неведение колко и каква цена и как се образува. Сега в момента да се запитате защо се случва всичко това. За мен отговорът е прост. Доставката на газ за Топлофикация София е на стойност около $590. На входа на България е $290. Което значи, че се дотират определени личности за сметка на налагане на нас граждански рекет. С неясните сметки и уредите, които не можем да разчетем и да разберем във всеки един момент какво количеството топлина, изразходвана от нас, дава втора възможност да ни ограбят законно. След това в съда делата на Топлофикация завършват 10 към 1 в полза на Топлофикация, за да се покаже, че който вдигне глава, ще бъде посечен. Така се правят пари за сметка на гражданите в България, законно и с подкрепата на институциите. Ние се превръщаме в престъпници и жертви, наглостта им няма граници и насаждат омраза в съседските отношения. Питам ви, ако всички точки бяха изпълнени, как щяха да вземат по 2000 лева от домакинство годишно или да описват домовете ни чрез частни съдебни изпълнители да заполират доходите ни? Отстъпвам на България иска.
Здравейте. Казвам се Дончо Дудев. От дясно на мен е Янко Петров. Отляво е Гергана Владкова. Ние така се обединихме под едно така общо наименование България иска. Вече сме се представили пред вас. Ние сме от страната на и се бориме против монополите в държавата. Съответно, Гери така води своята справедлива битка с Столична община и така неразумното и несправедливо предложение хората да плащат, за да могат да паркират пред домовете си. При нас нещата са последния начин. Ние стартирахме нашата борба в сектор енергетика, т.е. нашите искания още в края на май месец тази година. Направихме доста събития, доста протести, ходихме, писахме отворени писма, раздавахме папки пред Народното събрание и съответно не получихме никакъв отговор или нищо сериозно към този момент. Единственото, което смятам, че така се получава добре и ние допринесахме за това да се случи, е шума, който почва да се дига около договорите на мариците. Реално виждате, че това излезе вече наяве. Като основните въпроси и бихме искали да се обърнем и към президента на Република България Росен Плевнелиев, да приеме това като национална кауза. Ако той наистина така олицетворява обединението на нацията, нека да приеме като национална кауза разсекретяването на тези договори. Питаме защо трябваха 10 години да минат от тяхното подписване, за да стартира тяхното разсекретяване, да почнат да се вадат тъмните сделки и главните замесени да се държат по най-безобразния начин. Предполагам, сте гледали как отговори Румен Овчаров на тези въпроси. Каза, че той е глупав човек и че не може да каже какво се случва там и какво се е случило. Еми ние глупави хора в Народното събрание не щеме. Другия замесен беше Иван Костов, който с наглостта на неговата пиарка едва ли не я питаше дали може да каже и си играеха една игра пред нас. Може ли да говоря, не може ли да говоря, може ли да отида до туалетната, не може ли да отида до туалетната. Ми, кой реално подписа договорите с мариците? Не беше ли Иван Костов? Как може той да не знае какво се е случвало там и какво се случва сега? Ние се обявяваме, едно от исканията са ни да се разсекретат договорите за ТЕЦ Марица 1 и ТЕЦ Марица 3.
Искаме да се обърнем към вас, медиите. Ще ви дадем една папчица или пликче с документи, в което показва, че пресата, в случая медиите, на ниско ниво, както и на високо, са направили по хронология събитията, но в различни издания и различни медии са излезнали. Ние сме ги селектирали така, както трябва да е хронологията. Оказва се, че медиите и статиите, които са пуснати в българската преса, реално дават възможност на българина да се запознае какво се случва и да се каже цялата истина. За да започнем, то ще покажем най-големите сделки през очите на вас, медиите, в случая, и печатни издания, и в дисковете ще видите информацията, която е на самите телевизии. Ще започнем в случая с продажбата на Булгартабак. Булгартабак стартира, в смисъл, сделка на сегашните управляващи. При продажбата на Булгартабак тя е продадена за 101 милиона, а тази година, в случая, излиза заглавие на вестник Стандарт, че печалбата е 31 милиона. В новинар е написано, че преди продажбата са вдигнали ударни акциза на цигарите. Минималната заплата е замразена. В труд, в случая, излизат стари играчи, се връщат на контрабандата за цигари. Митниците са безсилни сега. Ако сме пропуснали част от медиите, съжаляваме, тези са били заглавията, които са били най-подходящи, излезнали до момента, но във всяка една медия имаше подобен тип информация. Сега, ако един човек чете всяка медия по-отделно, той ще намери хронология на събитията. В случая хронологията е следната. Булгартабак се продава на безценица, заплатата се замразява, което намалява покупателната способност на българина, акциза се вдига, още веднъж един удар в наше поле, контрабандата тръгва, което означава пари за черния сектор, и в един момент Булгартабак се продаде на безценица. В следващия момент реалната печалба на Булгартабак за следващата година е една трета от продажната цена. Това нещо няма как да се случи в друга страна, освен в България. Ще говорим по най-наболелия въпрос в момента. Ако искате да се запознаете с другите теми, които сте ги направили вие, медиите, и които сте ги отразили, ви е даден списък, който ще ги прочетете хронологично, как всички са събития, свързани с сделките с БТК, с спирането на 3-ти и 4-ти блок на АЕЦ Козлодуй. Цялата информация ще ви бъде дадена на вас. Но сега е момента, който наболелия въпрос чука на вратата на нас, българите. Въпросът е следния. АЕЦ Белене, да или не? Така поставен въпрос от управляващите дава едно но за нас, гражданите. Ние като граждани сме длъжни да защитиме и другите граждани, защото те са с равни права на нас. Няма как да се направи този референдум, без да се разсекрети цялата информация, цялата документация, която в момента имат надлежно събрана в така наречената държавна тайна, демеков вито. Всички сделки до момента, които са направени, те са покрити с държавна тайна повечето. Защо се питате в момента? Това е защото трябва да скрият истината от нас гражданите. Веднъж четох, демек вчера, изчетох една публикация, в която се коментира последния одитен доклад на АЕЦ Беляне и се казва, че 500 милиона от парите, които са взети от българския данъкоплатец, са тръгнали в неясна посока. Това нещо за нас трябва да спре. За да има такъв референдум, информацията трябва да е налична за всеки един от нас гражданите. Защото ние в следващия момент не можем да си направим равносметка това в плюс или в минус ще е за нашата държава и относно и по-точно касаещи нас гражданите. В момента всички партии, които са замесени в цялата схема, се опитват да скрият тая информация. Защото от тези договори, тези споразумения ще излезнат много виновни, както ще излезнат и примариците. Тази държавна тайна трябва да падне и президента на Република България, както и премиера, знаят, че ще нарушат едно от конституционните ни права, право на свободен и информиран избор. Те много добре го знаят това нещо. Затова, ако президентът и премиера не вкарат необходимата документация за разсекретяване на тези документи, това за нас ще означава, че този референдум ще е недействителен и ще е в заблуда на нас гражданите. Другото, което е, искам да си направят един такъв експеримент, да влезнат в пленарната зала и да подложат на гласуване разсекретяването на документите за АЕЦ Белене в случая, да видим колко от партиите ще подкрепят това нещо. Ние очакваме от тях голям отпор, особено от миналите управляващи до момента. Това ще се случи, защото сделките, които са направени при приватизацията, по-голямата част са на офшорки, които дори ние не знаем кой седи за тях. Демек, те са скрили реално при кого отиват печалбите. Сегашното правителство, както и предишните, си затварят очите. Последното, което излезна, това са ЕРП-тата. ЕРП-тата са генерирали разходи за юридически услуги от 250 до 400% повишение. Това е до 2010 година, което означава, че парите на българина тръгват пак в неясна посока. Но обещанията на господин Борисов стигнаха до там, колкото да бъдат предизборни за национализацията на ЕРП-тата. Явно всички имат изгода това нещо да се случва и да продължава да е политик. За съда се обръщам специално към българския съд, как през тези години на преход нито веднъж не се самосезира по такъв тип сделки. Къде беше съда през тези 23 години? Нито един осъден няма в България. Арогантното ни поведение на миналата пресконференция и пред медиите, които излизаме, е съпроводено от факта, че тази истина продължава да се крие и ние сме нервни вътрешно в себе си, защото ние няма как да я споделиме на всички граждани, освен чрез вас. Манипулацията, която е направена, всичко, което е замазано с очите на хората, вие сами може да видите, като реално си погледнете в джобовете и видите какво са ви останали, при всички тия обещания, че тия сделки ще помогнат на нашата хубава държава. Те обърнаха тези сделки в полза единствено и само на тях. Нито веднъж не се замислиха, че ни ощетяват нас гражданите. И когато вие се замислите след една, две, три, пет години да имате деца и с какво ще им подсигурите прехраната, се замислете през тия 23 години минималната работна заплата дали е скочила и с един лев от дъното нагоре. Ние дали сме прескочили една позиция нагоре, за да кажем, че живееме по-добре. Не, не сме. Не сме. Приканвам вас, медиите, да им задавате въпросите и дори неудобни, дори да знаете, че редакторите ще ви секат отгоре, че няма да го пуснат това нещо. Излизайте, питайте ги, задавайте им въпроси, които са в полза на народа. Ние трябва да знаем какво се случва. Подкрепяме абсолютно всяка медия, която излезе с информация относно всички сделки, които са сключени на тъмно или тъй наречени са под държавна тайна. Защото сделката, в смисъл доставката на природен газ за България се оказва една хубава държавна тайна. Ние имаме информация, която е непотвърдена, че на входа наистина е между 290 и 300 долара, а до топофикация стига на 590. Което означава, че реалната цена на топоенергията, ако основната суровина за ползване на топофикациите, които са 80% от пазара за газ, в случая природния газ, реално цената щеше да е наполовина. Дали нямаше да имаме възможности да си заплащаме услугата? Ми щяхме да имаме. Но те в момента крият. абсолютно всичко. И да попитаме, господин Уорлик в едно интервю каза, че нашата цена е в пъти по-висока от тази, която е на германците. Той откъде знае, като е държавна тайна, ние на каква цена си пазаруваме газ? Той откъде го знае това нещо, след като е държавна тайна? Оказва се, че държавната тайна е само за нас гражданите. Всеки, който иска достъп, едва ли не го получава. Къде отиваме ние? Скриват всичко от нас, просто е така и всичко се прави срещу държавата. Аз не виждам някакъв стимул младите да остават в България. Не виждам абсолютно никакъв стимул. Те ни изгониха от тук и реално ние в момента сме останали една шепа хора, които са останали и се борят за бъдещето на България, а те продължават да ни тормозят и да пият жизнените ни сили, като ни обясняват, че ще ни оправят. Идват избори и всички пак почват да излизат с предизборни агитации, колко добре ще са те, ние сгрешихме, ние ще продължиме. Няма такова нещо. Идеята е да се даде власт на следващия, който да продължи да ни удря под бъбреците. Затова ние сме аполитични и въпросите, които се задават към нас понякога, кой ни дотира, никой не ни дотира. Даже сме благодарни на господин Янев в момента, че ни покани да направим пресконференция синхрон с него, защото ние реално възможност за момента нямаме. Искам да дам думата на Гери, все пак да кажа докъде е стигнала синята зона, борбата.
Благодаря. За тези, които не знаят, аз съм Геркана Владкова, администратор на Facebook група Не на данък паркинг. Това, което се случва през тези два месеца, е, че подавахме много жалби до Столична община, Столичен общински съвет, срещнахме се отново с омбудсмана, неговата дума, както знаете, не тежи, никой не обръща внимание. В крайна сметка участваме и с жалба в съда. Първото дело беше на 5 октомври и очаквано съдът отложи заседанието за 7 декември. Ние обаче през всичките тези дни на улицата се опитвахме да обясним, че се борим за принципна позиция и, както каза Янко, нямаше или много малко бяха медиите, които успяха адекватно да отразят нашите искания. До ден днешен има хора, които живеят в заблуда за какво ние излизаме и протестираме. По този повод искам отново да спомена, че ние задаваме един единствен въпрос. Редно ли е хората да плащат, за да паркират на улиците около дома си? И ако считате, че не е редно, елате и се присъединете или ни отразете, но просто нека да спрат тези лъжи, манипулации. Сблъскахме се с много нагло отношение от страна на общината. За съда още не мога да кажа нищо. Нали, като граждани все още вярвам в правосъдието, но съм изключително разочарована от отразяването на медиите, в медиите. Имам чувството, че обществото се страхува от истината и гласът на обикновените граждани бива заглушаван. Това няма да ни спре. Ние ще продължим да се борим. Всяка сряда до края на месеца сме обявили протести във връзка с отхвърлянето на данък паркинг. Така че продължаваме.
Искам да допълна, Гери, че има проект, който в рамките на следващата година най-вероятно вече ще е факт. Той се крие от нас, гражданите на София, а това е една тъй наречената жълта зона. Жълта зона ще обхваща всичко до околовръстното, което означава, че всеки един гражданин, както в момента гражданите на центъра, ще се налага да заплаща за престоя на колата си пред собствения му дом. Аз виждам тези стъпки като една абдикация на финансовото министерство. И абдикацията е в такъв тип, че едва ли не ние пари вече почнахме да събираме пак от гражданите. Значи монополите седат непипнати, казвам непипнати, хората си получават парите, а реално ощетените сме всички ние гражданите. Ще кажа защо. От енергетиката в един момент се оказа, че на база на филма, който беше направен от EV7, се оказа, че са дадени 600 или 700 милиона, за да се вкара в случая тецовете 1 и 3, не знам точно кой беше, за да стане по-продуктивен и по-ефективен. В един момент се оказа, че държавната централа инвестирала само 250 хиляди евро в случая, по-точно 250 милиона, което показва, че почти 1,5 милиарда са изхарчени и са платени на хора, които надали заслужават тези пари. Тези пари са взети от нас, гражданите, и са дадени на някой, който дори не го познаваме. А в същото време капацитета на двете централи се равнява на тази, която си е държавната. Има малка разлика в мощностите, която е съвсем минимална. Мариците, както разбрахте, имат договори с Каолин. Изведнъж имат договор за депониране на отпадъци, които са в пъти по-големи, отколкото трябва. Цената, която беше визирана, беше 28 лева на тон за частните марици и лев и 50 или лев и 80 за тон за държавната марица. Тези пари пак са взети от нас, гражданите. Те са калкулирани в печалбата на дружеството. Сега всички, които са замесени, ще дърпат с зъби и ногти да не бъдат разсекретявани нито проектите за Белене, нито проектите за мариците. Не си задавайте въпроса защо. Защото схемата е проста, няма невинни. Няма невинни в това нещо. Няма и да има, защото ако имаше чисти хора до момента, всички договори, които са сключени на тъмно и са в разрез с устоите на нашето общество, щяха да са наяви, щяха да са прекратени. Всички вътре си трайкат, седат си вътре в парламента и си гласуват. Един ден загубиха за гласуване, какъв ще е въпроса за референдума? Аз питам, много умни хора ли ни управляват? Информацията е засекретена и те ще искат от български народ да вземе становище на база техните голи думи и голи обещания. Погледнете си в хладилниците, вижте какво ви остана. Това са техните обещания в момента. Това са техните обещания. Аз не виждам светлина в тунела в момента с някакво ясно бъдеще и ясна визия, докато всички тия са вътре. Те си остават там и са пожизнени. Костов, от кога е там? Овчаров, от кога е там? Всички тия хора дърпат за властта и искат да са следващите пак. Защо, се запитайте? За да ни оправят нас, гражданите ли? Ми не. Сектора монополи остава затворен. Обръщаме се към правителство, абсолютно всички, и ги питаме как така концесионера Софийска вода декларира 80% загуби, да излезнат техните математици, техните геоинженери, да ми кажат по 6 атмосфери централен водопровод на къде ще избие. Много ясно, че към повърхността. София да е станал един малък микроязовир. Добре, да приемеме, че техните 80% са реални. Еми, те като купуват водата между 7 и 11 стотинки на кубик, това означава, че те дават 20 стотинки на кубик. И толкова да дават, да ни кажат до цената лев и 40, лев и 60, лев и 80. Къде отиват тия пари при положение, че София е под нивото на язовир Искър и е в денивелаци? Това означава, че имаме пасивни помпи само за София. Имате два веца на пътя в случай на водата към София. Това означава, че ние реално ползваме едни благини, дадени ни от Бога, с цел някой да си прибира парите. Аз не виждам друго логично обяснение. И вие като навържете всички монополни сектори, които са ви топофикация, енергото, абсолютно всичките монополи, свързани с бита, тях не ги пипат. Тях им вдигат цените постоянно. Естествено, че това ще удари първо нас, гражданите, и то ще е в джоба. Те посягат в случая на нашето бъдеще.
Уважаеми слушатели, чухте запис от днешната пресконференция на синдикат ДЕРТ и Ние сме България на тема за честта на българското правосъдие или с техните абсурди по техните глави. Уважаеми слушатели, ще чуете запис от днешната пресконференция на синдикат ДЕРТ и Ние сме България на тема за честта на българското правосъдие или с техните абсурди по техните глави.
Схемата в енергетиката за източване на парите на гражданите и схемата в политиката за това как се води последователно един народ към неговото затриване и твърдиме, че дори има геноцид в България, е най-също. Общо взето високи разходи за консултантски услуги, това го има в ЕРП-тата, високи разходи по високо лихвени кредити към фирмите майки, пак говоря за ЕРП-тата, и високи, ама наистина високи заплащания по високите етажи на тези структури. Това цялото е признат разход, който трябва да се включи в ценообразуването на електроенергията, която се подава към нас. Та тези разходи си ги плащаме ние. Същите тези ремонтни дейности, които спомена Янко, как държавата може да направи такъв ремонт с три пъти по-малко пари, а частните тецове да бъдат с три пъти повече. Тези пари пак са разходи, които ние плащаме. Последователността в политиката, Иван Костов подписва договорите, защо тройната коалиция не е направила нищо по въпроса, защо не ги е предоговорила, какво правят и ГЕРБ. Започваме приватизацията пак преди години. Бойко Борисов излиза 2010 и казва: аз ще ги следя, ще ходя от стълб на стълб, ще гледам за тяхните инвестиции и ако има нарушения, ако трябва, ще ги национализирам. 2 години по-късно, мисля, че си спомняте миналия месец, последните 33% държавен дял от ЕРП-тата излезнаха на борсата. И те също бяха приватизирани. Еми, как тези хора си представят, че ще има приходи в тази държава? Еми, вместо да се занимават с глупости и да ни облагат да ни слагат данък върху лихвата в банките, еми, да помислят тези пари, те не се ли източиха преди това чрез тази приватизация? Те излизат по едни тръби навън, извън България, не без тяхната помощ. Как може Миглена Кунева, която реално беше човека, който разписа договорите за спирането на АЕЦ Козлодуй на реакторите, без това да се изисква въобще от Европейския съюз, с какви очи и колко трябва да си нагъл, за да излезнеш пак, да направиш политическа партия България на гражданите, извинявам се с това име, а България вече не е на гражданите, България е на монополите и на корпорациите. И колко трябва да си нагъл ти да излезеш и се кандидатираш, да влезеш в Народното събрание и да изявяваш желание да управляваш тази държава. Еми, извинявайте, на къде отиваме? Те наистина са едни и същи и водят една последователна политика на геноцид. Пак, примерите с ЕРП-тата, тяхната приватизация е много явен, това, което се случи с мариците, това, което се опитват да направят с АЕЦ Белене в момента. И за мен това ми говори, че има много задкулисни игри и затова пак ние настояваме. Ние искаме да знаем истината. Искаме разсекретяване на всички договори за мариците и при установяване на неизгодни сделки. Нека всеки, който се е разписал и който е позволил това да се случи, да бъде наказан и да си понесе последствията. Същото се отнася и за АЕЦ Белене. Нека всички договори, които са разписани до момента, да излезат наяве. Как да направим информиран избор, когато това се крие? И само си прехвърляме топката, кой какво направил, къде бил Гьол, какво било и така нататък. И нека президента на републиката да докаже, че е независим. Да докаже, че може да махне ръката от, както Бойко Борисов го беше хванал така за ушенцето, нека да покаже, че е независим. Нека да покаже, че той е президент на българите, а не е президент на ГЕРБ, не е президент на Народното събрание. Нека той да го поеме като лична кауза за разсекретяване на тези договори. Това е.
Подкрепа на твърдението на господин Дудев, бих ви казал следното нещо и нека да се чуе това. Икономиката на България е продадена приблизително за 1 милиард. Това от тук нататък нека да им тежи на тях, че в момента, ако видите основните сделки и съберете, икономиката на България е продадена за 1 милиард. Те продадоха нашата държава на безценица, на конвер. Съберете сделките за Нефтохим, за БТК, която беше основен доставчик, съберете сделките за ЧСО и ЕВН. Съберете ги и приблизителната цена е за 1 милиард. Толкова струвахме ние гражданите. Толкова пари взе нашата държава, като нашите политици показаха, че са продавачи на сергии за домати и за краставици. Ние не ги виждаме като други. И затова даваме алтернатива на България. Как бихме могли да изкараме пари от нашите депутати? Мислили сме го много, ще ви прозвучи смешно, но реално може да се постигне. Нашите депутати, 240 на брой, спокойно може да ги командироме в Китай. Ще питате защо? Защото те там имат проблем с прираст на населението, а ние за 20 години след като успяхме да постигнем редукция с една пета, значи спокойно може да сложим нашата политика на тяхната маса. Нямаме нужда от реално от тях тук, защото показаха, че не са способни, но китайците имат нужда от тях. Нека спокойно ние даже държавата да се наеме да им купи билети и да ги командирова. Смешно изглежда от наша страна, но положението е плачевно. 2 милиона за 20 години, една пета почти или една четвърт редукция на населението. Мисля, че Китай, Индия дори, ще ни бъдат благодарни за това нещо. А ние пък, нашия народ в случая, ще се гордееме, че те служат за нещо и вършат работа на нашата страна. Аз адмирирам всичките, които са, държавата да поеме всичките им партийни субсидии, които им дава, ще им ги даваме и там, но ще печелиме от тях. Да, билета ще е еднопосочен, смисъл до живот ги пращаме, така че дивидентите да не спират и да не секват. Смятам, че този 1 милиард, който те продадаха икономиката на нашата страна, може да го възвърнем в инвестиция, като ги реално ги командироваме там. Повярвайте ми, Китай ще е доволен от нас. Подозирам това нещо. Спекулация от наша страна няма. Единствения източник на информация сте вие медиите и сайтовете, които са в интернет мрежата. Затова ние с флашки не разполагаме, но вие сте нашето острие. Така че работете в тази насока. Както виждате, нещата, които са ви дадени, те са публикувани, макар и да не от вашата медия, те са публикувани дали от печатна, дали от телевизионна, те са публикувани от медиите. Те са достъпни за абсолютно всички нас, гражданите. Това, че ние сме се осъзнали и сме тръгнали да четеме по редровете, ние ще дадем тази селектирана информация след време. В момента подготвяме сайт, който се казва България иска. Цялата информация ще бъде качена там и ще е по сектори, така че всички да могат да имат реална преценка какво се случва в България и как се случва. Там ще има публикувани линкове на статии от различните медии, така че да може да качиме цялата информация и реално да няма никой привилегирован. В момента подкрепяме също и хората, които подеха кампанията за Chemtrails. Там има много неясни гледни точки, но предполагам, че до месец-два информацията ще е навсякъде в интернет. Обективно становище в момента не може да вземем, защото хората са по-информирали от нас. Информация, която дават, е доста интересна и ако се окаже истина, че това се е случило, това ще е поредния геноцид срещу нас, хората и в случая човечеството. Съжалявам, че се отклоних от темата, но и те се борят в дадена насока. Банките. Сектора с банките, който е монополен за нас, защото ако хванете кредити от 10 банки и поискате при еднакви условия от 20 000 лева, ние си направихме и този опит, се оказа, че разликата, която ще платите в края на периода е от 2 до 5 хиляди лева. С всичките им такси, с абсолютно всичко. Което какво ви говори? Задавали ли сте си въпроса защо българина няма пари? Ми няма пари. Защото всичко се източва. В банковия сектор е същото. Не може една нормална Европа да има кредитиране в размер на от 5 до 7% на потребителските кредити, а в България това да скача от 11 до 22. Какво се случва? Много ясно, че се случва следното нещо. Ресурса на България се вади извън България по корабите или по фирмите майки. Това се случва както при ЕРП-тата, както при другите сделки направени при правителството, това се случва и в банките. Парите се изнасят извън България. България пари няма. Защото Един милиард за нашите управляващи струваше икономиката, които вашите деди, както и моите, и бащите ни са градили в процес на много години. Ние свързваме управлението през тия 23 години, като 500-те години, които сме били под робство. Те не сломиха толкова български народ, колкото последните 23 години. Живеца у хората си тръгна и в момента България се оказва като един потъващ кораб, където всички пълхове мишки гледат да спасяват самосиндикално. Това не носиме вина ние обществото като цяло, че се доверихме на едни и същи хора, но с различни лица. Идеята им е следната, ние сме го казали отговорно, че нещата, които взимат от нашата държава, те са канализирани. И всеки следващ, който дойде, продължава да е по същата схема. Те си знаят кътните зъби, те знаят кой, къде, кога и как да настъпат, затова си се пазат един друг. Това е тяхната игра за пред нас хората. Ние искаме да покажем на хората, че наистина вътре тези хора не са нашето бъдеще. Не са нашето бъдеще. Искаме хора от улицата да влезнат в този парламент. Те сами да излезнат, ако имат морал, ще го направят, защото техните резултати са факт. Да излезат и вътре да влезнат хора, които наистина са достойни българи. А не защото се е родил от мама, татко, които са били вътре в парламента и той ще става депутат. Искам да видя човека от улицата, който вече го няма. Искам да видя младите, които са се върнали. Младите, които са бъдещето на България и така казват, че те са бъдещето. В интерес на истината схемата е просто за източване на младите хора. Пуска се една зелена карта, дали ще от Германия, Австрия, откъдето искате, от Америка. Попълвате критериите, естествено, което виждат, че вие сте на по-висок капацитет или на по-високо ниво и директно ви изтеглят. Това е. Геноцида е пълен. Радвам се, че дори и малко медии вие сте се събрали тук и ни удостоихте с внимание. Нека някой, ако иска да допълни нещо.
Само да добавя едно изречение към казаното преди малко. В началото на прехода България струваше 800 милиарда долара. Всичкото, което беше в България като икономика, като хора, така за колко беше продадено?
Приблизителната сума на всички сделки, които са били лостове в икономиката, е около 1 милиард.
Казвам се Латинка Георгиева от ДЕРТ. Ние, българските граждани, имаме едни права, но дали тези права се спазват? Да вземем, например, монопола Топлофикация. Там няма договори, те не спазват дори европейските директиви, макар че по нашата конституция, член 5 алинея 4, тези договори са задължителни за страната ни. Топлофикация монтира единственият уред за измерване в абонатните станции, макар че по тази директива те са длъжни да монтират такъв в нашите жилища, защото ние, гражданите, сме крайните потребители. Няма договори, макар че по закона за задълженията и договорите, член 8, това е задължително. Пак по този закон, член 16, алинея 1, когато става дума за общи условия, каквито са в случая с Топлофикация, всеки един от нас трябва да подпише и да приеме тези общи условия. Колко от вас са го направили, питам аз? Толкова много нарушения, че човек просто не знае откъде да започне. Закона за защита на потребителите казва, че вие не сте длъжни да плащате авансови плащания, сметки. Но какво всъщност са сметките на Топлофикация? Това са точно такива. На всичкото отгоре, върху тези сметки на вас ви се начисляват лихва. На какво законово основание? И защо никой не прави нищо? По Конституция частната собственост е неприкосновена, член 17, алинея 3. Но какво се случва всъщност? Идва една Топлофикация, настанява се във вашата собственост. Започва да развива своята дейност, като затова не заплаща нищо. Не изгражда охладителни коли, макар че е длъжна. Но защо да го прави, след като всичките тези разходи, които трябва да направи за своята дейност, тя ги прехвърля върху вас? Вие сте тези, които плащате електричеството, водата, чрез която тя, подавайки по-високи мощности до абонатните станции, охлажда до нужното количество, каквото всъщност трябва да подава. Ами за сметките, просто нямам думи за тези сметки. Нима реалното изразходвано количество сте заплащали някога? Не. Вие плащате за всички загуби, които Топлофикация продължава да прави, защото за нея няма значение какво е количеството на загубите, след като всички ние, гражданите, ги заплащаме тези сметки. Дори вие не може да се откажете от Топлофикация, може да се разведете, да се откажете от децата си, но не и от Топлофикация, защото има един монополен закон, закона за енергетиката, който според член 153 ви задължава, въпреки че нямате отоплителни тела. Вие оставате абонати на този монопол. Сградната инсталация, така наречена в случая, през 1999 година беше обявена от Върховния административен съд за противозаконна, беше премахната за кратко и през 2002 беше върната отново, но вече преименувана като топлинна енергия, отдавана от сградна инсталация. А нима това не е същата тази инсталация? И защо, след като имате правото, дори под техните собствени разпоредби, член 12 от общите условия, да поискате преработване на инсталацията, така че, примерно, да излезе тази инсталация извън пределите на вашите жилища и по този начин вече тя да се превърне не в сградна инсталация? Защо това не се прави? Защото Топлофикация не желае да се откаже от парите, които взема от вас незаконно. Защо, когато директора на Топлофикация София нарича всички нас крадци, защото казва съседа ви краде, но вие сте мой съсед, а аз съм ваш съсед. И по логика всички ние за него сме крадци, обвинявани за собствените си грешки, за собственото си безотговорно отношение. Питам аз, къде са нашите права? Къде са законите и къде е правосъдието? Благодаря ви.
Повода беше за честта на българското правосъдие или техните абсурди под техните глави. Конституция на Република България, член 117, алинея 2. Съдебната власт е независима. При осъществяване на своите функции съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следователите се подчиняват само на закона. Член 6, алинея 2. Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждение, политическа принадлежност, лично обществено положение или имуществено състояние. На основание член 6, алинея 2 от Конституцията на Република България, синдиката ДЕРТ спира делата на монополите и единствените им посредници срещу гражданите на България за срок от 11 години, 10 месеца и 5 дни. Със същия период на ЗДАТ издадените присъди срещу гражданите да бъдат анулирани и преразгледани. Всеки български гражданин е недоволен от монопол, ако няма средства да поиска служебна защита и да се позове на прецедента Георгиева и Янев, за да спре процедурата срещу него за 11 години, 10 месеца и 5 дни. Факти, факти и само факти. За начало ще спомена печатна грешка във фактурите на Топлофикация София. Вместо 4 беше изписано 7. Вместо 4 броя отоплителни тела 7. Започваме от края на миналия век, 1996 година. Щом не искаш парно, продай си панела и върви на село. Завеждане на НИСК през 99-та и решението на Върховния касационен съд по дело номер ХИКС през октомври 2011 година. Факт. Аз не съм юрист. Не разбирам термина тълкуване на закона. Не разбирам лафа закона е врата в полето. Но когато безочливо ми подметнаха, ще трябва да проверим влязла в сила присъда. Когато няма нито един съдия изпълнител, държавен или частен, с кураж да се наеме да приложи закона. Когато няма прокурор да наложи изпълнението на присъдата и да вкара в затвора директор на Топлофикация, който нагло се базика с правосъдието в България, а наказанието от 3 до 5 години. Е, Тогава побеснях и направих каквото направих. Факт. България няма правосъдие. Изчезна някъде в прехода. Знае се кога започна. През 1990 година, така наречените първи демократични избори, се вляха 1,5 милиона мъртви души. Резултатите от протоколите още не са публикувани. Няма ги. Факт. Друго събитие е документирано с дата и час. Може много лесно да се провери, защото стана пред очите на цяла България. В националната телевизия господинът Иван Костов обвини другаря Андрей Луканов за изчезналите 12 милиарда долара, така наречения външен дълг на държавата, и размаха като доказателство дебела папка. Повтарям, пред очите на всички българи. Луканов взе предадените му документи и повече никой не спомена за тях. Изчезнаха. Факт. В този ден се роди корупцията в нашата родина. Да, имаше подкупи и преди това, но на битово ниво. 10 лева да помогнеш за телевизор, пералня, кафе за добър ден, прасенце за празника. Това беше. Прокуратурата не се самосезира. Няма данни за престъпление. И сега държавата е досадна пречка на делаверата. Буквално. Факт. Този заем никога не е влизал в България. Нито като пари, нито като сток. Но всяко новороден е длъжник и ще плаща цял живот. Какво имаше в тази папка? Достатъчно много Луканов да умре. Заедно с него и ортака му Робърт Максуел. Падна без диска от яхтата си. Достатъчно малко Костов да бъде купен с комисионите от Нефтохим и няколко други изделки, например предоговаряне цената на гъста. Факт. По същия договор Китай до 2015 година получава гъста за 89.9 долара за 1000 кубични метра и постигна с Русия консенсус за енергийно коопериране за в бъдеще. Да си припомним Сапио. Там какво стана? Потъна в забрава. Мутрите, пирамидите, банките. Някой от вас ще каже ли има ли правосъдие в България? Факт. Монополите са най-добрите работодатели на правосъдието. Плащат процента за исковете да поред бойкота на гражданите и получават преференции за добър клиент. Монополите в България са криминална структура и са в корупционна симбиоза с правораздаването. Факт. В България в момента има и бойкот. Тих, неорганизиран, безразличен, тъчак, инфантилен. Това нашиница го може. Доказано е за 500 години неучастие в държавността. Типичен български морал. Това не е моята държава. Факт. В България вилне е геноцид. Факт. Ние сме последното поколение в една от най-старите държави в света. Българите сме султана цивилизацията и изчезваме. Нека последния да изгаси лампите.
Благодаря на всички, които останаха до края. И в папките имате доклада, който е случая за БЕХ. Обективен от 2009 година. Имате и анализите вътре, така че цялата информация е дадена на вас. Може да си направите и собствен анализ за безчинствата.
Уважаеми слушатели, чухте запис от днешната пресконференция на синдикат ДЕРТ и Ние сме България на тема за честа на българското правосъдие или с техните абсурди по техните глави.